ieradās Jānis Traume, kādreizies politiķis, arī ķirurgs Jānis Daržeckis, kurš ir bijušais Latvijas pirmās partijas biedrs. Kā viņš teica, viņš ieradies viesu statusā, jo viņa prāts Lesers ir cilvēks politiķis, kuram ir dzirkstelīta acīs, tāpēc viņš arī ir ieradies paklausīties, kādas jaunas idejas šeit varētu būt. Tomēr lielākā daļa šeit klātesošo nav pazīstamas sejas. Ir diezgan daudz jaunāka gada gājuma cilvēki, bet tādi politiķi ar pieredzi ir diezgan maz. Arī no pašvaldībām pagaidām vismaz nav daudz atnākuši. Vismaz tādi, kas būtu kādu pašvaldību līderi vai vismaz deputāti.